วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในขณะนี้โครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามจริงจังที่สุดต่อโลกเกาหลีเหนือได้ข่มขู่ประเทศเพื่อนบ้านและเย้ยหยันท้าทายมติขององค์การสหประชาชาติการยิงทดสอบจรวดขีปนาวุธหรือ ICBM ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่4กรกฎาคมเป็นการยกระดับภัยคุกคามครั้งสำคัญความมุ่งมั่นของคิมจองอึนที่จะให้ได้มาซึ่งจรวดขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถยิงไปถึงสหรัฐเป็นการยกระดับภัยคุกคามจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างจริงจังนางซูซันธอนตันผู้รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่หลังจากที่ได้ท้าทายรัฐบาลสหรัฐมาแล้ว5ชุดก่อนหน้านี้จากประสบการณ์ที่ยาวนานสหรัฐรู้ว่าเกาหลีเหนือไม่มีเจตนาที่จะเลิกล้มโครงการนิวเคลียร์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันแต่ที่อาจได้ผลคือการเพิ่มความกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดถึงว่าระบอบปกครองของคิมจองอึนไม่เคยต้องถูกความกดดันอย่างเข้มและต่อเนื่องเป็นเวลานานจากนานาชาติมาก่อนสหรัฐจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในเรื่องนี้โดยจะทำงานกับประเทศที่เป็นเพื่อนร่วมงานในที่ที่เป็นไปได้แต่สหรัฐจะไม่รีรอที่จะดำเนินการโดยลำพังต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือในการแสวงหาสมรรถนะนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าโดยอาศัยประสบการณ์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสหรัฐได้จัดทำยุทธวิธีรุก3ส่วนขึ้นมาส่วนแรกคือสหรัฐได้เรียกร้องให้ชาติภาคีสหประชาชาติทั้งหมดปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามพันธกรณีที่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับเกาหลีเหนือส่วนที่2สหรัฐได้ขอเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆระงับหรือลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือและสุดท้ายสหรัฐได้ขอร้องให้ทุกประเทศตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับเปียงยางเพื่อเพิ่มการแปลกแยกเกาหลีเหนือทางการเงินผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอนต้นกล่าวว่าสหรัฐได้ดำเนินการตามนโยบายนี้มาอย่างไม่ลดละตั้งแต่ประเทศมาลีจนถึงมาเลเซียสหรัฐได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเพิ่มความกดดันเกาหลีเหนือไม่ใช่เป็นเพียงประเด็นหนึ่งในการเจรจาแต่เป็นเรื่องที่สหรัฐคาดหวังความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างแข็งขันที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในยุทธวิธีนี้คือการร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในขณะที่จีนเพิ่มความกดดันแต่ยังไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะความกดดันทางด้านเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการดำเนินการเหล่านี้โดยรวมเป็นการส่งสัญญาณต่อประชาคมนานาชาติว่าถ้าท่านพยายามจะหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษและทำธุรกิจกับองค์กรของเกาหลีเหนือที่ถูกระบุชื่อไว้ท่านจะต้องถูกลงโทษด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการลงโทษที่มีอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดเพื่อตัดกระแสเงินรายได้ของเกาหลีเหนือให้ได้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
VOA News
ส วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อ Wall Street Journal รายงานว่าอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ตั้งคณะลูกขุนใหญ่เพื่อการสืบสวนบทบาทของรัสเซียในการเมืองอเมริกันและผู้สังเกตการกล่าวว่าฝ่ายที่ขัดแย้งกันในซีเรียนั้นทำตามข้อตกลงหยุดยิงในบางส่วนของจังหวัดออมส์ในประเทศซีเรียนะครับการจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้นำกลุ่มชาวอุยกูซึ่งเผาลี้ภัยในยุโรปสร้างความสงสัยว่าจีนอาจจะอยู่เบื้องหลังการจับกลุ่มตัวนี้หรือไม่นะครับและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐขู่ที่จะตัดการสนับสนุนด้านทรัพยากรเมืองใหญ่4แห่งในสหรัฐที่ให้การพักพิงคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในข่าวธุรกิจวันนี้ศาลกรุงพนมเปญตัดสินในคดีที่มีศูนย์รับอุ้มบุญซึ่งคิดค่าบริการ 50,000 ดอลลาร์ต่อรายนะครับนอกจากนั้นแล้วข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องการรับยาปฏิชีวนะและช่วงท้ายรายการนะครับเรามีสัมภาษณ์กงสุลไทยประจำนครลอสแอนเจลิสหลังนักเรียนไทย2รายสูญหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ตกเหวอย่าลืมติดตามครับครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ทำหน้าที่สืบสวนเรื่องบทบาทของรัสเซียในการแทรกแซงการเมืองอเมริกันได้ตั้งคณะลูกขุนใหญ่หรือ Grand Jury ที่ทำหน้าที่การสืบสวนนี้นั่นหมายความว่าคณะทำงานของนายมูลเลอร์กำลังยกระดับการทำงานสืบสวนที่ขยายผลไปสู่คนใกล้ชิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามปกติเจ้าหน้าที่สืบสวนและอัยการใช้คณะลูกขุนใหญ่เพื่อที่จะพิจารณาหลักฐานไต่สวนพยานและเรียกตรวจสอบเอกสารต่างๆเพื่อที่จะพิจารณาว่ามีการกระทำผิดทางอาญาหรือไม่นะครับการตั้งคณะลูกขุนใหญ่นั้นถือเป็นก้าวสำคัญในการสืบสวนและหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้เริ่มงานมาแล้วไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและจะทำงานต่อไปในอีกหลายเดือนจากนี้นะครับนายมูลเลอร์และทีมงานที่เป็นทนายความกำลังมองหาตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าเกิดการสมรู้ร่วมคิดหรือไม่ระหว่างรัสเซียและคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐกับนางฮิลลารี่คลินตันพรรคเดโมแครตฝ่ายตรงข้ามเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าคณะลูกขุนใหญ่นี้ได้เรียกเก็บเอกสารและขอรับข้อมูลที่เกี่ยวพันกับการพบกันระหว่างลูกชายประธานาธิบดีทรัมป์กับทนายชาวรัสเซียเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับอีเมลของการพูดคุยกันเรื่องการนัดพบกันดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์หรือลูกชายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบกับทนายรัสเซียซึ่งตัวกลางที่ทำให้ทั้งคู่พบกันนั้นบอกว่าทนายสตรีผู้นี้มีข้อมูลที่อาจจะสามารถให้ร้ายนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งของประธานาธิบดีคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้นะครับด้านผู้นำสหรัฐนั้นที่ผ่านมาได้แสดงความกังขาว่ารัสเซียพยายามแทรกแซงการเมืองอเมริกันถึงแม้ว่ามีรายงานจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐหลายแห่งที่ระบุว่ารัฐบาลเกรมลินนั้นพยายามส่งอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อช่วยนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ปฏิเสธว่าเกิดการหัวกันระหว่างรัสเซียและทีมหาเสียงของตนและได้เรียกการทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษว่าเป็นการล่าแม่มดนะครับและเมื่อมีการตั้งคณะลูกขุนใหญ่หรือ Grand Jury เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าอาจจะมีการขอข้อมูลด้านการเงินจากฝ่ายทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งในเรื่องนี้ ฐานาธิบดีทรัมป์เคยบอกก่อนหน้านี้ว่านายมูเลอร์นั้นไม่ควรเรียกขอข้อมูลด้านการเงินจากฝ่ายของตนนะครับคณะทำงานของนายโรเบิร์ตมูเลอร์ไม่แสดงความเห็นต่อรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ในเรื่องนี้ขณะที่ทนายพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ทีคอปได้บอกนะครับว่าตนนั้นยังไม่ทราบว่ามีการตั้งคณะลูกขุนใหญ่ในการสืบสวนแต่ว่าได้ยืนยันนะครับว่าทำเนียบขาวนั้นมีความตั้งใจที่ให้การทำงานของคณะนายมูเลอร์นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดบทสรุปและทางทำเนียบขาวนั้นจะร่วมมืออย่างดีต่อนายมูเลอร์นะครับนายมูเลอร์นั้นเคยเป็นผู้อำนวยการ FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐเขารับหน้าที่หลักในการสืบสวนเรื่องรัสเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่อดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับหลังจากที่นายเจมส์โคมีดูเหมือนว่าจะไม่ทำตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ผ่อนการสืบสวนดังกล่าวเช่นเดียวกันในวันพฤหัสบดีนะครับวุฒิสมาชิกสหรัฐ2คนจากทั้งฝ่ายเดโมแครตและริพับลิกันได้เสนอร่างกฎหมายที่จะทำให้เป็นการยากขึ้นที่ประธานาธิบดีสหรัฐสามารถไล่อัยการพิเศษออกจากตำแหน่งนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นเป็นผลงานของสว.คริสคูนจากเดโมแครตและทอมทิลส์จากรีพับลิกันนะครับทั้งสองนั้นต้องการให้มีกฎหมายจำกัดเหตุผลที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะสามารถไล่อัยการพิเศษออกจากตำแหน่งคือจะทำเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลด้านการประพฤติผิดผลประโยชน์ทับซ้อนความเจ็บป่วยที่รุนแรงและเหตุผลที่มีน้ำหนักอื่นๆครับยังอยู่ที่สหรัฐครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟเซสชั่นกดดัน4เมืองใหญ่ที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือ Sanctuary City ในรัฐแมริแลนด์นิวเม็กซิโกและรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยการเตรียมตัดออกจากโครงการช่วยเหลือให้การในการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่นะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเจฟเซชันส์กดดัน4เมืองที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้อพยพโดยผิดกฎหมายที่เรียกกันว่า Sanctuary City ในรัฐแมริแลนด์นิวเม็กซิโกและแคลิฟอร์เนียโดยเตรียมตัดออกจากโครงการช่วยเหลือในการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ส่งจดหมายถึง4เมืองได้แก่อัลบูเคอร์คิวในรัฐนิวเม็กซิโกเมืองบัลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์รวมทั้งเมืองสตอกตันและซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยระบุว่าภายในวันที่18สิงหาคมนี้ทั้ง4เมืองจะต้องส่งหนังสือยินยอมให้ Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจตราพรมแดนและศุลกากรของรัฐบาลกลางเข้าถึงข้อมูลในเรือนจำและแจ้งต่อรัฐบาลกลางภายใน48ชั่วโมงก่อนการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับในคดีละเมิดกฎหมายผู้อพยพทุกครั้งไม่เช่นนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ Public Safety Partnership ที่รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการช่วยปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรท้องถิ่นทั้ง4เมืองอยู่ในรายชื่อของ Sanctuary City และมีสถิติการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยคดีฆาตกรรมในเมืองบัลติมอร์ของรัฐแมริแลนด์พุ่งสูงกว่า2เท่าตัวในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ขณะที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียมีรายงานเหตุฆาตกรรมเมื่อปีก่อนถึง62คดีเลยทีเดียวตามหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อ2ปีก่อนที่มือปืน3คนบุกกราดยิง14ศพในศูนย์การแพทย์ผู้พิการทางสมอง Inland Regional Center ก่อนหน้านี้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐตั้งเป้าจะจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการปราบปรามอาชญากรรมนี้ให้กับ Sanctuary City ทั้ง12เมืองพิจารณาจากอัตราการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงที่สูงโดยการกดดันให้รัฐบาลท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายผู้อพยพของรัฐบาลกลางเนื่องจากรัฐมนตรียุติธรรมเซชั่นส์ให้ความสำคัญกับการลดอัตราการก่ออาชญากรรมซึ่งเขาเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายทว่าแนวทางของรัฐมนตรียุติธรรมรายนี้ กลับสวนทางกับแนวทางของรัฐบาลท้องถิ่นที่เป็น Sanctuary City มาโดยตลอดค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับยังอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดังกล่าวได้ปฏิเสธรายงานข่าวที่บอกว่ากระทรวงนั้นกำลังเตรียมฟ้องมหาวิทยาลัยหลายแห่งในข้อหากีดกันโอกาสการเข้าเรียนต่อของคนผิวขาวนะครับโดยให้สิทธิ์คนที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นมากกว่าซึ่งกระทรวงยุติธรรมบอกปัดรายงานดังกล่าวและบอกเพียงว่าทางกระทรวงนั้นเพียงแต่กำลังหาทนายที่ดูรายละเอียดในคำฟ้องที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้เป็นเรื่องของการเตรียมฟ้องหลายมหาลัยอย่างที่ข่าวออกมานะครับสำหรับคดีที่เฉพาะเจาะจงซึ่งกระทรวงกำลังพิจารณาหาทนายดูรายละเอียดอยู่นั้นก็คือการฟ้องร้องเมื่อ2ปีก่อนนะครับต่อมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ถูกกล่าวหาว่ามีนโยบายที่กีดกันชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และ Facebook VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับดัชนีสำคัญนั้นขึ้นและลงมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ปิดบวกไม่มากครับไม่ถึง10จุดปิดที่ 22,000 กับอีก26จุดแต่ว่า S&P นั้นลดลง 5.4 จุดปิดที่ 2,472 และ Nasdaq อยู่ในแดนลบเช่นกันครับติดลบ22จุดปิดที่ 6,340อัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก27สตางค์นะครับนักวิเคราะห์บอกว่าหุ้นสหรัฐในวันนี้ผันผวนในตอนปลายหลังจากที่นักลงทุนรับข่าวการแต่งตั้งคณะลูกขุนใหญ่ของนายโรเบิร์ตมูเลอร์ในการสืบสวนคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
รับรายงานจากสื่อหลายสำนักระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจพยายามกดดันให้จีนปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่างทางการค้าและขอให้จีนเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือเพื่อให้ยุติโครงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธรายงานชี้ว่าผู้นำสหรัฐอาจลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในวันศุกร์นี้เพื่อเริ่มการสอบสวนกรณีที่จีนกำหนดให้บริษัทต่างชาติต้องแบ่งปันข้อมูลความลับทางเทคโนโลยีเพื่อแลกกับการลงทุนในตลาดจีนซึ่งการสอบสวนดังกล่าวนั้นอาจนำไปสู่การใช้มาตรการกำแพงภาษีกับสินค้าจากจีนที่จะเข้ามาขายในสหรัฐนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสระบุไว้เมื่อเร็วๆนี้ว่าเงื่อนไขดังกล่าวของจีนที่ให้มีการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนั้นไม่ยุติธรรมและทำให้สหรัฐเสียดุลการค้าต่อจีนเป็นมูลค่าถึง 347,000 ล้านดอลลาร์คาดว่าการสอบสวนครั้งนี้หากเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐนำมาใช้กดดันจีนเพื่อให้จีนยื่นมือช่วยเหลือสหรัฐในการยุติความก้าวร้าวของเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์นิเคอิของญี่ปุ่นรายงานว่าบริษัทรถยนต์ Toyota Motor อาจเข้าซื้อหุ้น 5% ของบริษัท Mazda Motor เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ร่วมกันในสหรัฐและพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าโดยคาดว่าจะมีการประกาศข้อตกลงนี้ออกมาในวันศุกร์นี้นะครับโรงงานที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่น2บริษัทนี้จะใช้ผลิตรถยนต์แบบ SUV ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตราว 300,000 คันต่อปีโดยจะมีการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตระหว่างกันโดยเฉพาะเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้านะครับข้ามไปแถวบ้านเราบ้างนะครับศาลในกรุงพนมเปญตัดสินจำคุกผู้ต้องหาชาวออสเตรเลีย1คนและชาวกัมพูชาอีก2คนเป็นเวลา18เดือนในข้อหาเปิดศูนย์รับตั้งครรภ์หรืออุ้มบุญในกรุงพนมเปญ แทมมี่เดวิสชาวสตรีชาวออสเตรเลียถูกจับกุมเมื่อ9เดือนที่แล้วหลังจากตำรวจกัมพูชาสืบพบว่าเธอทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดหาสตรีชาวกัมพูชามาอุ้มบุญให้กับสามีภรรยาชาวต่างชาติที่ต้องการมีบุตรซึ่งส่วนใหญ่นั้นมาจากออสเตรเลียนะครับรายงานระบุว่าศูนย์แห่งนี้คิดค่าบริการราว $50,000 หรือ $1,700,000 สำหรับการอุ้มบุญแต่ละครั้งโดยผู้หญิงที่รับอุ้มท้องแทนนั้นจะได้รับค่าจ้างราว $10,000 หรือ $330,000ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นจุดหมายสำคัญของคู่สามีภรรยาที่ต้องการใช้บริการอุ้มบุญเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่แพงมากแต่ทั้งไทยและกัมพูชาเพิ่งสั่งห้ามบริการดังกล่าวหลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการประพฤติผิดและมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับทำให้ขณะนี้ธุรกิจอุ้มบุญกำลังย้ายไปที่ลาวเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายควบคุมในเรื่องนี้นั่นเองครับมาถึงอุตสาหกรรมบันเทิงบ้างนะครับ CEO ของบริษัทให้บริการภาพยนตร์ทางเคเบิลทีวี HBO เปิดเผยว่าเครือข่ายอีเมลของบริษัทนั้นไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์เมื่อเร็วๆนี้จนถึงขณะนี้ HBO ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่ามีข้อมูลหรือเนื้อหาส่วนใดบ้างที่ถูกแฮกเกอร์ขโมยไปแต่เชื่อกันว่าส่วนที่รั่วไหลนั้นมีตั้งแต่เอกสารภายในข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหารและสคริปต์ของละครตอนที่ยังไม่ออกฉายหลายเรื่องรวมทั้ง Game of Thrones ตอนใหม่ที่จะออกฉายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับคาดว่าข้อมูลทั้งหมดที่ถูกลอบเจาะล้วงไปนั้นมีขนาดมากกว่า 1.5 เทราไบต์ซึ่งจะถือเป็นการเจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับบริษัทในวงการบันเทิงครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับThe Record Academy ผู้จัดงานประกาศผลรางวัล Grammys ซึ่งมอบให้กับผู้ทำงานในวงการดนตรีออกมาประกาศในวันพฤหัสบดีว่าจะให้ความเคารพต่อมาตรการควบคุมสื่อของทางการจีนและจะสนับสนุนเฉพาะนักร้องที่มีภาพพจน์ดีเท่านั้นนะครับGrammys กำลังจะจัดแสดงคอนเสิร์ตในประเทศจีนในปีหน้าซึ่งจะมีนักร้องรางวัล Grammy ไปร่วมแสดงมากมายหลายคนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้จีนเพิ่งเปิดตัวโครงการกวาดล้างสื่อบันเทิงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมรวมทั้งการห้ามนักร้องต่างชาติหลายคนเข้าไปแสดงคอนเสิร์ตในจีนเช่น Lady Gaga และ Bon Jovi ผู้ที่แสดงตัวสนับสนุนองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตรวมทั้งจัสตินบีเบอร์นักร้องชื่อดังชาวแคนาดาผู้ที่ทางการจีนบอกว่ามีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างไม่ดีต่อเยาวชนปัจจุบันชาวจีนหันมาให้ความสนใจกับสื่อบันเทิงจากอเมริกามากขึ้นนะครับโดยงานประกาศผลรางวัลแกรมมี่เมื่อปีที่แล้วมีชาวจีนเฝ้าชมทางออนไลน์เกือบ11ล้านคนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาติดตามเราที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวจากการสัมภาษณ์กงสุลใหญ่ของไทยประจำนครลอสแอนเจลิสเรื่องอุบัติเหตุที่มี2นักเรียนไทยสูญหายในรัฐแคลิฟอร์เนียพักสักครู่ครับ Voice of Americaกลับกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสเร่งติดตามกรณี2นักเรียนไทยที่สูญหายในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเชื่อว่าจะประสบอุบัติเหตุขับรถตกเหวนะครับในอุทยานแห่งชาติ Kings Canyon ในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียต่างเฝ้าติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดหลังทางการท้องถิ่นยังไม่สามารถกู้ซากรถขึ้นมาได้คุณพินิจการตุลาชมนำสัมภาษณ์กงสุลใหญ่มาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับสื่อท้องถิ่นของชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียติดตามทำข่าวการหายตัวไปของนางสาวทิวาดีแสงสุริยฤทธิ์หรือมินนักศึกษามหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดาและนายภคพลชัยรัตนทรงพรหรือกอล์ฟที่ขาดการติดต่อกับญาติไปตั้งแต่เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ค้นพบเอกสารและหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่านักศึกษาทั้งสองคนอยู่ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในรัฐแคลิฟอร์เนียและได้เข้าพักที่โรงแรมลิลลี่อินในเมืองลิลลี่ทางตอนเหนือของนครลอสแองเจลิสเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวในเช้าวันรุ่งขึ้นและหายตัวไปโดยไม่กลับเข้าที่พักอีกเลย โดยยังคงทิ้งสัมภาระไว้ในห้องจนเจ้าหน้าที่โรงแรมต้องเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเมืองในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
We were contacted by the employees from the hotel and we have at this point have conducted our open an investigation
ครับเจ้าหน้าที่ชอนโพรวอสตำรวจเมืองลีดลี่บอกว่าตำรวจได้เริ่มกระบวนการสืบสวนทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่โรงแรมเข้าแจ้งความโดยพบข้อมูลว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีพบรถยนต์ประสบอุบัติเหตุบนทางหลวงหรือฟรีเวย์หมายเลข180เส้นทางระหว่างอุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนกับเมืองเฟรสโนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือแคลิฟอร์เนียไฮเวย์พาโทได้รับแจ้งเมื่อวันที่26กรกฎาคมในเวลาราวๆ 18:45 นว่าพบรถยนต์ประสบอุบัติเหตุตกหน้าผาความสูงกว่า500ฟุตหรือราวๆ150เมตรเกยกับแก่งหินจมอยู่กลางแม่น้ำ Kings River ที่ไหลเชี่ยวกรากครับ
Our daily efforts are our helicopters are flying down there to see exactly how they can get down there but due to the sheer of the cliffs on the side it's very difficult for us to get down there at that point
ครับเจ้าหน้าที่วิกเตอร์เทเลอร์ตำรวจแคลิฟอร์เนียไฮเวย์พาโทให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเน็ตทีวีสถานีโทรทัศน์ในชุมชนไทยที่รัฐแคลิฟอร์เนียว่านับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงรถคันที่ประสบอุบัติเหตุได้เพราะสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถจอดเฮลิคอปเตอร์หรือเดินเท้าลงไปสำรวจได้เช่นเดียวกับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและรุนแรงในฤดูน้ำหลากที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาทำให้ภารกิจการกู้ภัยยังไม่สามารถทำได้เพราะเสี่ยงอันตรายมากเกินไปเจ้าหน้าที่เทเลอร์บอกเพิ่มเติมว่าตำรวจสามารถระบุป้ายทะเบียนของรถที่ประสบอุบัติเหตุว่าตรงกับรถที่เช่าโดยนักศึกษาชาวไทยทั้งสองคนแต่ยังไม่สามารถยืนยันว่านักศึกษาทั้งสองคนอยู่ที่ไหนหรือติดอยู่ในรถหรือไม่เพราะภายในห้องโดยสารมีถุงลมนิรภัยปิดบังกระจกที่แตกเกือบทุกด้านและแม้ที่ผ่านมาหน่วยงานกู้ภัยจะใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์และโดรนลงไปเก็บภาพบริเวณด้านข้างรถหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นขณะที่นายธานีแสงรัตน์กงสุลใหญ่ณ นครลอสแองเจลิสให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่าได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้ามาตลอดและได้เดินทางไปสังเกตการยังพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุโดยได้รับแจ้งว่าอาจจะสามารถกู้ซากรถขึ้นมาได้ในเร็วๆนี้เพราะระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วครับ
ตอนแรกที่ได้ยินมาครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาอีกนานมากนะอาจจะเป็นเดือนแต่ตอนหลังเนี่ยเห็นว่าระดับน้ำเริ่มลดลงเขาก็บอกว่าใช้ระยะเวลาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ไม่กี่วันข้างหน้าจะปฏิบัติการกู้ภัยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังครับว่าก็จะทำทั้งทางบกนะฮะมีรถบรรทุกเตรียมตะขอนะฮะมีเชือกเตรียมไว้มีลวดสลิงอาจจะต้องขึงผ้าหุบเขานะครับทางน้ำอาจจะต้องส่งแพยางลงไปทางเหนือน้ำแล้วห้อยแล้วก็ล่องลงมาครับซึ่งค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะครับส่วนทางอากาศก็อาจจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์โหนตัวลงไปคือทางบกทางน้ำและทางอากาศนะครับก็คงใช้บุคลากรใช้เครื่องมือมากพอสมควรนะครับซึ่งเขาได้เตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับ
ครับขณะที่ความคืบหน้าของคดีนั้นกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิสบอกว่าทางการท้องถิ่นยังคงจะยึดแนวทางปฏิบัติเสมือนกรณีบุคคลสูญหายจนกว่าจะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์หรือพบร่างผู้สูญหายที่อาจจะติดอยู่ในรถได้สำเร็จโดยล่าสุดครอบครัวของนักศึกษาทั้งสองได้เดินทางไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมลงไปดูพื้นที่แล้วผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ตามโดเรียแบบวุดวิด2ประตูต่อ1จากเฮนริกมาคิตายานแล้วก็ฮวนมาตาที่สนามเอวิวาสเตเดียมกรุงดับลินประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเป็นแมนยูชนะซามโดเรีย2ประตูต่อ1นะคะแล้วก็จบเกมชนะไปก่อนพบกับเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพคืนวันที่8สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะคะก็ปิดดีลทุบสถิติโลกจับเนย์มาร์เซ็นยาวถึง5ปีก็เป็นการเซ็นสัญญาครั้งสำคัญที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจเพราะว่าเนย์มาร์ก็เป็นดาวเตะชื่อก้องโลกนะคะปารีสแซงต์แชร์กแมงสโมสรเงินถุนเงินถังแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสคว้าเนย์มาร์จูเนียร์ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังบราซิเลียนจากบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อวานนี้ค่าตัวทุบสถิติโลก198ล้านปอนด์หรือ 8,900 ล้านบาท